Morjesta. Hienon studioyleisön läsnä ollessa nauhoitellaan käyttöjärjestelmäkurssin aihepiirivideoita. Niemisen Paavo äänessä ja mukana niin Jonne Itkonen. Ja seuraavaksi mennään tällaiseen aiheeseen kuin tämän meidän käyttöjärjestelmäkurssin harjoitustehtävä setin viides demotehtävä, eli viikkoharjoitus. Katsotaanko, että nyt tässä maalailla, että tämä aihepiirivideo voisi olla nopea. Pidetään mielessä, muistakaa tehdä tämmöinen symboli sieltä sitten, kun alkaa jaaritus. Ehkä studioyleisöstä näin, niin sitten se tarkoittaa, että rullataan eteenpäin. Mä odotan sitä, että joku näyttää. Jes, kiitos. Hyvä, no niin. All right, mennään eteenpäin. Ja demo-ohje malliksi vähän esimerkkiä, miten tätä lähestytään. No niin, jos katsot tätä aikakoneella, vuosi voi olla joku eri, joku 2023, mutta jossain löytyy tämän vuoden tehtäväversio. Tiedät jo, mistä se löytyy, samasta paikasta luultavasti kuin muutkin. Ja kyseessä on D05-pinokehys. Ja laajempi nimi sille on ohjelman jälki sekä pinokehyksen synty ja tuho. No niin, kuulostaako tämä jännittävältä? Joo, hyvä. Kyllä, nämä ovat arkisia asioita. Liittyy tietokoneen laitteiston toimintaan ja sitten ohjelman suoritukseen konekielellä. Juu, tavoitteena nähdä esimerkin kautta asia, jota voi tutkia myös debuggerilla. Saavutettavuus huomio. Jos et näe, niin tämä tehtävä muoto ei oikein toimi, koska tämä perustuu nyt siihen, että niin sanotusti normaaleilla aisteilla niin kuin varustetulle pyritään tässä niin kuin, tämmöistä niin kuin, silmä-aivo-jumppaa tarjoamaan lataamalla paljon asiaa näkymään. Mutta kaikki tämä itse asiassa on tehty debuggerilla. Skriptaamalla asioita, joita pystyt täsmänä hakemaan sieltä ilman sitä ympäröivää ruuhkaa. Eli saavutettavuus huomiona, tarvii tehdä periaatteessa jo vähän paremmilla tavoilla kuin mitä tässä tarvitsee välttämättä nyt sitten näkevien tehdä. Joo, tässä on minimaalinen pakollinen osuus. Sen lisäksi tässä on vapaaehtoista lisätekemistä, joka on vahvasti suositeltavaa. Eli täällä jumppaillaan samoja juttuja, mitä tähän astikin jo tehty, mutta sitten vielä käydään läpi debuggerin käyttöä. Tässä tulee nyt sitten tällainen niin kuin, valmentajan vinkki siitä, että jos ja kun debuggeri on uusi työkalu, tuommoinen GDB-debuggeri, niin tässä on sitten muutamia mielenkiintoisia komentoja, joilla sitä voi komennella. Ja miten sieltä saa sitten näkyviin niitä asioita, joita tässä sitten on itse asiassa sitten skriptattu sillä lailla, että saadaan tällainen köyhän miehen animaatioaika. Näytetäänpä se. Pakollinen palautustehtävä. Ohjeistetaan tuolla paketin mukana, joka jo totutuilla, jo opituilla työskentelytavoilla niin voidaan rakennella itselle hakemisto demo vitoselle paikkaan, jossa tiedetään, että ollaan. Haetaan sinne paketti, avataan se ja sieltä pamahtaa tiedostoja. No niin. Täällä on mukana makeefile. Uteliaasti, voi aina tutkia. Tutkia, mitä paketista tuli. Tuli taas jonkinlainen makefile, joka automatisoi asioita. Muun muassa, jos siltä pyydetään pelkästään make, niin silloin se tekee ensimmäisen kohteen, eli ohjeen. Make alkaa kertomaan lisää tuolla sitten ihan päätyyhteydellä tekstinä siitä, että mitä tehdään. Tässä on esimerkki koodi. Sen tutkiminen varmaan ihan olennaista. Meillä on tällainen malli harkka.c. Taas kommentista lähtee tutkittavaksi. Siinä näytetään esimerkin kautta, että mitä tämä ohjelma tekee. Ei sen kummempaa, kun siinä on taulukossa 6 kappaletta tuossa lukuja. Ja mitä tämä tekee, niin tämä kääntää näiden järjestyksen päinvastaiseksi. Ja samalla se sitten palauttaa vielä paluuarvona, että montako kertaa piti vaihtaa peilikuvaa sijainneista. Eli jos oli toinen ja toiseksi viimeinen luku samat, niin sitten se laskee sieltä, montako tämmöisiä oli. Täysin keinotekoinen koeputkiesimerkki. Se tekee jotain, mikä olisi ehkä niin kuin pienen ohjelmointitaustan kautta ymmärrettävissä. Niin kuin kommentissa sanotaan, niin tuskin hyötyä muuhun kuin tämmöisten asioiden tutkimiseen, mitä tässä tutkitaan. Joo. Esimerkissä on käytetty standardoitua kokonaislukutyyppiä, joka on täsmälleen 64 bitin mittainen. Se helpottaa sitä, mitä me nähdään nimittäin näissä tulosteissa. No niin, tätä tutkitaan. Sitten täällä on make kokeile. Kääntää ja suorittaa tutkittavan ohjelman. Joo, okei. Okay. Tuosta vielä, mitä se tekee. Siitä näkeekin, että millä komennolla se kääntää varoituksineen. Ja sitten tämä kaikki niin kuin vahventaa niitä mielikuvia, mitä meillä on. Ja tosiaan lähtötilanne tulostuu, lopputilanne tulostuu. Huomataan, että operaatio on tapahtunut niin kuin pitikin ja sitten paluuarvo vielä tulostuu. Ymmärrettävää on sitten se C-koodi, miten se tekee. Siellä on printf ja sitten siellä on funktiokutsuja ja siellä funktiossa on varmaan jonkinlainen läpikäynti tälle silmukassa tälle taulukolle. Ja tämmöistä niin kuin perusohjelmointikurssin, rakenteisen ohjelmoinnin perusasioita nyt C-kielellä tutkittavaksi ja ymmärrettäväksi. Koodi. No niin, kokeilemalla saadaan näin. Mitäs muuta se? Make opasti. Make loki.txt. Joo, make loki.txt. Mitä tämä tekee? Joo, kääntää tuon ohjelman vieläpä sillä lailla, että siinä ei ole tulostuksia mukana. Eli tuolta lähti nyt tämä viimeisin komento kääntää ilman tulostuksia. Ne on hoidettu C-kielen esikääntäjä direktiivi jumpalla, että siinä on mukana pelkästään se kääntäminen. Taulukko kääntyy, mutta mitä ei tulostu. No niin, sitten tämä tekee vielä, tämä ajaa GDPn kautta. Tuolla itse asiassa tulostamatta mitään GDB suorittaa skriptin, joka tekee automaattisesti debuggerikomentoja tuolle käännetylle tiedostolle. Ja sitten se menee perään tuonne tiedostoon, joka on just äsken tuhottu aiempi sisältö ja laitettu sinne tiedot siitä, että milloin, millä tietokoneella suoritettiin tämä ohjelma debuggerilla. No niin, jei. Ja se on huomattava, että se on yksi hetki maailmassa. Yksi kerta, kun tuo ohjelma, se tapahtui. Ja nyt siitä on kirjoitettu logi. Sitä päästään nyt tutkimaan Eessun taas kirjoittamalla make selaille. No niin. Jos joku nyt halusi uteliaasti tutkia, että minkälainen logi siitä tuli, niin siitä tuli sellainen, niin kuin tuo näytti, että siitä tulee. Eli siinä on ensin se meidän aiemmista demoista tuttu. Jokainen osaisi tehdä tuommoisen, että tulostuu tuo, että milloin ja millä koneella tämä on ajettu. Ja sitten loppu onkin sitten debuggerin skriptiä, joka tulostelee sinne suomen kieltä väliin ja sitten debuggerin noilla peruskomennoilla tulostelee tänne sitten disassemblyjä ja sitten lopulta se tulostelee. Se tulostelee aika paljonkin. Jos käsipelillä katsoo, niin siinä nyt oltiin rivillä 3000 jo tätä logia, että sinne on tallentunut nyt aika paljon tuosta ohjelman suorituksesta. Tuonne se sitten päättyy. Mikä päättyy, niin jälki, koska jäljeksi sanotaan sitten sitä konekielisten komentojen sarjaa, joka tuossa ohjelma suorittaa.
Mistä tuo jälki tulee?
Jälki on englanniksi trace, ja suora suomennos olisi niin kuin jälki tai jäljittäminen, jos ajatellaan verbinä tai substantiivina.
Tiedätkö sille enemmän historia?
En tiedä. Enempää historiaa on sulla mikki päällä. Kerro vaan, jos tiedät historiaa. Se on ihan mielenkiintoista.
En minäkään ihan hirveästi tiedä, mutta se on semmoinen komento, joka oli ennen vanhaan kaikissa ohjelmointikielissä. Pystyi sanomaan, että trace ja sen jälkeen ohjelmointi. Kun te ajoitte ohjelmaa, niin te näitte, että mitä se ohjelma teki ja missä se kävi. Esimerkiksi basic-kieli täytti tuossa kiintettävät 59 vuotta muistaakseni vastikään. Siinä oli tämmöinen komento kuin trace. Sanoi, että trace, niin se näytti, että mitä se ohjelma teki. Eikä olisi muuten ihan sikakiva, kun tämmöinen olisi jokaisessa ohjelmointikielessä. Mihin se hävisi? Nimenomaan, täältä tuli kannustusta. Mihin se hävisi? Mä en tiedä, mutta luojan kiitos. Meillä on fiksuja debukkereita, jotka osaa sitä tehdä, joten käytetään niitä.
Joo. Yes. Ja no niin, 4641 riviä. Tämä nyt ei niin kuin tässä muodossa pidä tutkia. Hyvä puoli on se, että siellä välissä on kirjoitettu --väli, pling, piste, suoritettu. No niin, hyvä. Muitakin vastaavia, jotka sitten voidaan make selaille niin tekee itse asiassa tuon login pohjalta semmoisen, että se ajaa skriptin. Periaatteessa tuttua asiaa aiemmasta demosta skripti, joka on muilta osin pitkälti yhteensopiva, jopa standardi, mutta sitten siellä tuo näppäinten lukeminen on ollut pakko tehdä GNU-Linuxin omalla systeemillä. Mutta joo, tämähän käyttelee sitten standardeja kuorikomentoja, kuten AVK-tekstieditori automaatiolla etsii sieltä, missä on bling. Joo, no niin. Ja näyttää ruudulla palasen tekstiä. Köyhän miehen animaationa ohjelman ajosta. No niin, no sitten vaan. Nyt on selvää periaatteessa, että minkälaisen automaatio joku kaveri on lämpimikseen tehnyt jonain vuonna, kun on huomannut sen, että jollekin osalle porukkaa, niin se debuggerin omatoiminen käyttely osoittautui vähän liian pitkäksi tieksi, niin pieni oikotie onneen. Huomatkaa, se ei ole vielä ihan se tavoiteltavin niin kuin kirkkain taito, mihin voisi päästä. Mihin pitäisi voida päästä, niin siihen, mihin kaikki kurssia sokkona tekevät, pääsee tässä vaiheessa viimeistään. Niin debuggerilla täsmällisesti tutkimaan suorituksessa olevaa ohjelmaa. Jotta saa vastaukset kysymyksiin, mitä demossa kysytään, niin sitten vaan debuggerilla pitää tehdä se suoritus yhdellä kertaa sillä lailla, koska seuraavalla kerralla nämä lukuarvot voi olla eri, koska näin se käyttöjärjestelmä toimii, että se lataa ohjelman ja sijoittelee eri paikkoihin muistia asioita, ja sitten ne muistiosoitteet ei välttämättä ole seuraavalla kerralla enää samat. Eli jos haluat kokeilla tehdä tätä suoraan debuggerilla, niin muista tehdä kaikki vastaukset yhdellä istunnolla, yhdellä suorituskerralla. No joo, ihan hyvin kaikki voi tämän demon tehdä tämän selailuskriptin avulla. Huomaatte, siinä on aika pitkiä nuo rivit, eli ei pidä kärsiä tuosta, että on liian pitkiä rivejä, vaan ilman muuta fonttikoko semmoiseksi, että mahtuu kerralla näyttöön. Noin. No nythän siinä alkaa niin kuin näkyä sillä lailla, että mikä rivi ei niin kuin puolitu keskeltä. Joo. Tältä sen pitäisi näyttää, kun tässä lähdetään niin kuin sitten tutkimaan. Samaan aikaan voi olla näppärästi avoinna tekstieditorissa t05-vastaus.txt, joka palautetaan vastaa seuraaviin kysymyksiin tutkimalla ohjelmaosuuden jälkeä logitiedostossa, jota voi selailla Make-selaille. Lisää vastaukset, mutta vastaustiedosto muilta osin saatamme tarkistaa automaatilla. Itse asiassa tarkastamme automaatilla. silloin vastauksen pitää olla tällä rivillä, missä niin kuin on vastaus. Siinä voi olla vaikka välilyöntiä. Ensimmäinen kysymys. Montako konekielikäskyä ohjelman tutkittavassa osuudessa tapahtui? Vastataan malliksi siihen. Koska samalla päästään näkemään, mitä täällä niin kuin näkymässä on. Eli tuollahan on ylhäällä köyhän miehen animaatio. Meikäläinen edelleen yhtä köyhä kuin silloinkin yliopiston palakoilla. No, tämmöisen tein, köyhän miehen animaation. Alhaalla on ohje, millä näppäimillä tässä liikuskellaan. Eli tämä tulee englannista, P niin kuin previous ja N niin kuin next. Pienempi kuin merkillä alkuun ja Q niin kuin lopetus. Katsokaa myös tuo pystysuuntainen ruudun koko sillä lailla, että näkyy tämä koko juttu tuonne, niin kuin tuossa ohjeessa sanotaan, laajenna pääteyhteysikkuna. Hyvä. Sitten päästään N:llä eteenpäin. Näin. Näin. No niin. Ja huomaatte, alleviivatussa kohdassa tuolla ylhäällä, niin askel kasvaa, kun N painaa. Eli ohjelmaa suoritetaan tässä nyt sitten yksi käsky kerrallaan. Kaiken tuossa näkymässä pitäisi olla päivänselvää, että mitä se tarkoittaa. Siinä nyt on asioita, jotka on tähän asti ehtinyt hahmottua johonkin kohtaan. Nyt niitä hahmotetaan lisää vielä. Syvennetään ja syvennetään. Siellä on jotain rekistereitä. Siellä näkyisi olevan niin kuin pino muistia. Jotain muistiosoitteita siellä varmaankin on. Ja sitten sisältöjä. Sitten siinä näkyy C-kielinen rivi, jota ollaan suorittamassa. Sitten siinä näkyy, että seuraavaksi tullaan suorittamaan tutkittavan osuuden 7. käsky.
Saako tässä välissä kysyä?
Kysymyksesi tallentuu tähän nauhoitteelle. Se tietää
ennen. Ei haittaa.
Julkiselle tallenteelle, niin saat kysyä.
Mä demo 5 on jo tässä vaiheessa tehnyt. Niin, mitenkäs kun mä järjestelin siellä sitä, niitä rivityksiä nyt eri tavalla, niin jos se kerran jollain skriptillä se tarkastus tehdään, niin tarviiko me tehdä se nyt uudestaan se, kun mä jäsentelin niitä rivejä siellä niin kuin itselleni omassa ruudussa paremman näköiseksi.
Älä tee uudelleen. Älä tee uudelleen. Ajattelut,
okay,
ne ovat tärkeimpiä. Joo, joo. Jos meidän automaatti sanoo, että nyt en ymmärrä vastausta, niin sitten katsomme sen käsipelillä.
Selvä, kiitos.
Hyvä. Ilmeisesti saatiin vastaus. Hyvä. Yes. No niin, siinä näkyy se tutkittavan osuuden seuraava konekielinen käsky, sen osoite, toi symbolinen muoto siitä käskystä. Ja sitten tässä voi katsoa, huomatko taaksepäinkin. Tämä on nyt tämä on pysäytyskuva, jota voi kelata taakse ja eteen. Voi katsoa. Seuraava käsky on ollut jossain kohtaa tuommoinen, että siirrä paljon F-iä heksalukuna tuommoiseen -0x28 suluissa prosentti RBP paikkaa. Sitten voi mennä katsomaan, että kun se on tapahtunut, niin missä on tapahtunut muutos. Tuliko jonnekin F-iä? Jos ei huomannut vielä, voi mennä taaksepäin. Ajassa taaksepäin. Whop. Edeltävään. Seuraavaksi on tapahtumassa F-iä paljon johonkin. N. Mihin ne tuli? P. N. P. N. Alkaako studioyleisö nähdä tässä nyt siinä, että mihin kohtaan se tuli? No niin. Mitä on tavoitteena tässä huomata, niin oppii ymmärtämään se syntaksi esimerkiksi, että jos seuraavaksi on nyt menossa 2000 johonkin tonnekäiseen paikkaan, niin tavoitteena on ymmärtää, että kyseessä on muistiosoite, joka tulee sillä lailla, että kun RBP-rekisterissä on tällä hetkellä joku luku, niin siihen tulee tuo luku lisättynä tuolta mielikuvamalli 6.0 tulee tuonne loppuun, kun tuosta vähennetään 2.0, eikö niin? Mielikuvamalli. Seuraavaksi tuossa pitäisi tapahtua se, että tuommoiseen osoitteeseen, jossa tällä hetkellä on jotain sattumanvaraisesti jäänyttä, siihen kohtaan tulee 2.0.0.0. Mielikuvamalli. Sitten köyhämiehen animaatio. Tavoitteena auttaa sen verran, että N. Tapahtuko? Jos ei ollut varma, P. Tämä oli edeltävä tilanne. N. No niin. Sitten voi kelata, mitä tässä oikeastaan oli meneillään. Tässä oli meneillään tuommoinen C-kielinen rivi, jossa niin kuin tehdään jonkinlainen testitaulu, johon laitetaan ykakone 6 lukua. Mennään vielä katsoa, että miten siihen tultiin täältä ihan alusta. Tutkittava osuus, siitähän se alkaa itse asiassa. 1.0.0.0, joo, meni. Yhteys tuohon, C-kielinen koodi, tekisi tauluko. Mitä se vaatii? Aika monta konekielistä käskyä, minkä kääntäjä on tehnyt, että lopulta siellä on se taulukko. Tietyssä kohtaa muistia. Sitten vaan haetaan tätä, että miten se C-kieli on sinne muuttunut. Sitten joku koko sinne olisi menossa 6. Mihin se 6 menee? Huomasitko, mihin se meni? Sinne se meni osoitteeseen. Osoitteeseen 7, monta F ja DB78. Mennään taaksepäin. Oliko se edelleen RBP:ssä oleva luku -8? RBP:ssä oleva luku -8. Jepa jee, joo. Jumpataan, kunnes osataan vaikka laskea tuo käsipelin. Tästä muodostui se niin kuin yhteys tämän konekielen ja sitten tuon syntaksin ja sitten tuon jäljen suhteen, missä niin kuin tapahtuu näitä käskyjä peräkkäin. Jos tästä jää epäselvää, kysykää. No niin, ja se ensimmäinen kysymys nyt oli, että montako käskyä tähän suoritettavaan osuuteen mahtu. Huomaatte, että tässä tapahtuu tosiaan, nyt ollaan 42, 3, 4. Joo, tässä on aika monta näitä vaiheita ja tietyt kohdat sieltä on kiinnostavampia kuin toiset. Huomaatte, siellä tapahtuu välissä asioita myös sitten tuossa muisti näkymässä. Oho, joo, kasvaa siellä tavallaan toi niinku yksi kohta. Nämä on niitä kiinnostavia kohtia, miten toi kanta ja huippu rekisteri siellä, mitä ne niinku tekee tässä, kun tapahtuu aliohjelmaaktivaatio, eli C-kielessä funktion kutsuminen. Niin paljon väliä ei ole sillä, että miten tämä algoritmi tässä välissä käy sen silmukan läpi. Huomataan kuitenkin, että siinä nyt sitten pitkällisten operaatioiden tuloksena siellä ne luvut vaihtaa sitä järjestystä peilikuvaksi ja samalla siellä päivitettiin tietoa, että montako oli peilikuva sijainneissa ja sitten tapahtuu taas ne vähän mielenkiintoisemmat asiat, mitä aliohjelman lopussa aina tapahtuu, niin tämmöinen leave teki jotain, mielikuvamalli syntymään sitten siitä, että mitä se leave oikeastaan tekee, thread, mitä se tekee, miten nuo kaikki osoitteet tuossa muuttuu, mihin kohtaan tuo debukkeri näytti, että ollaan menossa ja nyt tämä köyhän miehen animaatio. Taulukko on tässä vaiheessa käännetty. Sitten olennaista tulee tässäkin vielä. Mitä tapahtuu tuossa? Ennen paluuta jostain menee rekisteri RAX-sisältöön. Nähtiin, sinne meni joku ykkönen tuonne RAX:ään. Tapahtuu aliohjelmasta paluu. Nyt sieltä RAX:stä menee taas uuteen paikkaan muistissa. Voi katsoa, mihin se meni. Ykkönen meni jonnekin. Mitä siellä oli ennen sitä? Näkyy tosta. Sitten tuossa kohtaa homma show on ohi. Eli näitä askeleita ei ilmeisesti enää ole kiinnostavaa katsoa. Se ei näytä enää, että seuraavaksi tapahtuu tutkittava osuuden joku käsky. 136. käsky taisi olla viimeinen. Onko meillä vastaus? Kukaan ei ole näyttänyt vielä sitä symbolia, että kirjoitetaan eteenpäin. 136, noin. All right. Mistä muistiosoitteesta kokonaislukutaulukolle varattu tila alkoi? Olisiko hienolla studioyleisöllämme arvauksia siihen? Voisiko menettelytapa tämän tutkimiseen olla palata vähän sinne alkuun ja katsoa, että tuossa ilmeisesti oltiin tekemässä jotain taulukkoa ja sinne oli lähtemässä niitä lukuja menemään. Voisiko tästä vaikka havaita, että nyt on taulukko luotu ja lukuja on mennyt. Samat luvut muistiin tuon näköiseen lokeroon. Tässä on esitystapa teknisistä syistä niin päin tämä kuva piirretty, että osoitteet kasvaa tuonne ylöspäin. Kun vertaatte luentomonisteeseen tai moniin reaalimaailman dokumentaatioihin, kuva piirretään toisinpäin. Tässä se oli vain teknisesti skriptissä helpompaa piirtää näin päin. Osoitteet kasvaa ylöspäin. Tuossa näyttäisi olevan lupaavasti pieni osoite, mikä tällä taulukolla on käytössä. Ja tämän verran tilaa se vaatii ja olisikohan vastauksemme seuraavaan kohtaan nyt sitten tämä. Niinpä, olisiko. Hyvä. Tätä saa pohtia nyt sitten itse tämän demon parissa. Joo, tarkana sitten, että mihin asti sitä tilaa sitten on, niin tuolla on sitten jo jotain muuta ilmeisesti. Eli voipi olla, että viimeinen taulukolle varattu osoite on semmoinen, mikä päättyy 6-8 plus ehkä sitten niin tarkkaan ottaa 9 A, B, C, D, E, F. Tuo tavu vielä on sitä taulukon vaatimaa tilaa. Siinä taisin spoilata 3 ensimmäisen vastauksen ja tehtävän luonne on tämä. Ja tämä voi olla sitten riippuen siitä, että milloin ajat, niin miten päin kuu ja tähdet silloin on, niin nämä saattaa olla eri, mutta nyt ne on lukittu silloin, kun olet kerran ajanut niin tässä logissa. Ja tuolta tulosteesta saat tolleen niin vaikka kopipastailla, niin tuossa on oikea vastaus, mutta se ei välttämättä ole sama vastaus, mikä sulle tulee. No niin, kuuluisa kysymysvastausosio. Jes, saatiin tarkentava kysymys vielä niin kuin kysymyksen muodosta ja se oli sillä lailla, että haittaako, jos tässä nyt sattuu välilyöntejä olemaan vaikka rivillä enemmän, niin ei pitäisi haitata, mutta aina se automaatti voi sekoittua, mutta älkää kiinnittäkö huomiota nyt tällaisiin pikkujuttuihin. Eli mitä on valmiiksi annettu, sitä yleensä ei tarvitse muuttaa. Mutta jos se nyt muuttuu vähän, niin mikään ei kaadu, kunhan teet aivotyötä ja löydät itsellesi mielikuvan mallia tietokoneen toiminnasta ja kysyt apuja siihen kohtaan, missä etenemisessä tulee estettä. Että niin kuin, sillä lailla niin, joo, välilyöntien määrällä ei ole niin suurta väliä kuin sillä mikä on tavoitteena tekemisessä. Joo, vastasiko tämä kysymykseesi? Jes, hyvä. Joo.
Pitäisikö tässä vielä ilkeillä, että automaatti tarkisti, on tehty Pythonilla ja Pythonissahan välilyönneillä on väliä, joten...
Joo. Mutta operaatio, mitä se tekee, niin se jäsentää tuota riviä ja sitten siellä rivi jäsentyneen sillä lailla, että sieltä etsitään vastaus 02 välilyöntisulut niin edelleen ja kaksospiste. Ja sen jälkeen tulee vaan välilyöntien himaraa niin pitkälle kuin niitä riittää ja sitten sen jälkeen tulee seuraava palanen. Et voi olla, että jonnen automaatti on tehty sillä lailla, jolloin niillä välilyönneillä ei olisi väliä. Jos sen olisi laiskempi henkilö tehnyt, niin sitten saattaisi se automaatti olla siitä kohtaa vähän rikki, että se jäsentää huonosti. Joo. Hyvä. Oli tähän tarkoitus vielä loppuun niin kuin rohkaista, että jos nyt vielä se demo nelonen, missä piti itse niin kuin tuottaa muutamia tämmöisiä konekielikäskyjä, niin jos se tuottaa päänvaivaa, niin tämä varmaan voi avata sitäkin, koska tässä nähdään aika monta esimerkiksi tällaista MOV-tyyppistä käskyä ja sitten syntaksia, mitä tässä GNUssa käytetään niihin. Niin tämä voi auttaa myös sen tekemisessä ja sitten meillähän tämän jälkeen huipentuu tämä homma siihen, kun ohjelmoidaan konekielellä vielä vähän lisää, missä myös tämä Pino-kehys, mikä tässä esitellään, niin tarvii tehdä itse. Muistakaa, sitä ei tarvitse tehdä vielä tuossa edeltävässä pikku assembler-harjoituksessa, koska siinä ei tarvita funktio kutsua eteenpäin sitä omasta avio-ohjelmasta. Okei, viimeinen hetki studioyleisölle auttaa kaikkia ja tarkentaa tehtävänantoa. All right, laskin sekuntia ja 4-3-2 kohdalla näytettiin symbolia eteenpäin. Hyvä. Kysykää, jos tulee matkan varrella ongelmia. Joo, siinä oli aihepiiri videomme aiheesta Demo 5 alkuopastus, kevään 2023 versio, mahdollisesti käyttökelpoinen vielä vuosien päähän. Tuossa ei mitään niin kuin kauhean muuttuvaista pitäisi tuossakaan hommassa olla. Perustotuuksien äärellä oppia hakemassa. Onnea tekemiseen!